Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. În această ocazie vom discuta despre subiectul cel mai potrivit pentru această perioadă, și anume despre sărbătorile de iarnă, sau, particularizând, despre Crăciun. Sunt multe discuții în legătură cu această sărbătoare. Unele dintre ele sunt deja vechi, au tradiție. Este o sărbătoare creștină? Este o sărbătoare păgână? Ce se întâmplă de 25 decembrie? Cred că s-a insistat foarte mult asupra acestor aspecte. S-a bătut mult monedă pe această latură sincretică a sărbătorii. Pe de o parte, rădăcini păgâne, pe de altă parte, semnificație religioasă creștină. În esență, discutăm astăzi, în modernitate, despre o sărbătoare a molului, despre cheltuieli și despre cadouri. Nu abordăm subiectul începând cu facerea lumii, vom discuta astăzi doar despre oportunitatea pe care o reprezintă o asemenea sărbătoare pentru familie, pentru socializare, în ce măsură obiceiurile pe care noi le-am adoptat de-a lungul timpului în legătură cu această sărbătoare sunt sau nu corecte. Și aș vrea să privim această sărbătoare prin perspectiva educației, a spiritului care trebuie să domine în familie, a oportunităților pe care ni le oferă această sărbătoare și, mai mult decât atât, a oportunităților pe care le oferă această sărbătoare pentru alții. Pentru că eu cred că a sărbători, a te simți bine, mai ales de Crăciun, înseamnă a fi darnic, înseamnă a socializa, înseamnă a sta în familie. Nu este neapărat o sărbătoare a shoppingului, nici n-ar trebui, de fapt, să fie o sărbătoare a shoppingului, mai ales a shoppingului compulsiv, ci mai degrabă a relațiilor. Cred că e bine să discutăm despre un asemenea subiect, pentru că sunt aspecte care trebuie lămurite și o vom face, sper că o vom face împreună cu Marius Andrei de-a lungul acestei întâlniri. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit și n-am de gând să plec după emisiune, așa că sperăm să terminăm împreună emisiunea aceasta.
Așadar, sărbătoarea Crăciunului este, pe scurt spus, o sărbătoare care astăzi este epurată de orice semnificație religioasă. Și cum spun asta, evident, o spun într-un sens ironic, poate chiar amar. Oamenii se gândesc foarte puțin, ca și Paștele. Uh-huh. Se gândesc foarte puțin la ce semnifică cu adevărat această sărbătoare. Au uitat că are rădăcini păgâne, au uitat că are semnificații religioase creștine. Pentru cei mai mulți dintre contemporanii noștri, Crăciunul este o sărbătoare în care se mănâncă mult, se face indigestie, se bea foarte mult, mai ales cei care au ținut post. Da. Simt nevoia să dea drumul la toate curelele și să recupereze și să îmbuibă, să giftuiesc. Și cred că în felul acesta au sărbătorit. Evident că a doua zi se ridică din pat, se ridică greu, sunt mahmuri, îi doare capul, o iau din loc foarte, foarte greu și începe o altă zi ternă, mohorâtă, așa cum este ziua de 1 ianuarie.
Cert este un lucru, nu avem timp și nici nu ne-am propus să discutăm despre sărbătoarea Crăciunului, ca semnificație, origini, lucruri de felul acesta. Însă, trăgând puțin linie, putem spune ferm că Domnul Iisus nu s-a născut pe 25 decembrie. N-are nicio legătură cu nașterea Domnului, pentru că Dumnezeu se pare, cel puțin până la momentul acesta, ține ascunsă data aceasta. Nu există indicii care să ne spună exact perioada în care s-a născut. Sunt unele calculi care spun că ar fi o perioadă oarecare, dar undeva prin preajma lui octombrie-noiembrie, în niciun caz decembrie. 25 decembrie având o semnificație păgână. Dar nu lucrul acesta vrem să discutăm cu această ocazie. Pentru că există o problemă, o problematică pe care aș vrea să o aduc înaintea celor care ne urmăresc. Și anume, spune Ellen White, și aș vrea să vă citesc o propoziție care pe mine m-a pus pe gânduri. Zice așa: însă ce este Crăciunul în fond ca să îi se acorde atât de mult atenție? Și pe mă Dumnezeu povestește puțin istoria Crăciunului și face apoi o afirmație cu care aș vrea să încep discursul. Deoarece ziua de 25 decembrie este sărbătorită pentru a comemora nașterea Domnului, deoarece copiii au fost învățați prin cuvânt și exemplu că aceasta a fost cu adevărat o zi de veselie și bucurie, vă va fi foarte dificil să treceți peste ea fără a acorda o anumită atenție. ea poate fi folosită pentru a-i servi unui scop foarte bun. Și dumneavoastră este foarte pragmatică. E mamă, în primul rând, a avut copii, știe despre ce este vorba. E un eveniment pe care nu poți să-l neglijezi. Poți să-l negi, poți să nu fii de acord, poți să respingi, poți să-ți bruschezi copiii, poți să-i obligi să privească din punctul tău de vedere. Dar sărbătoarea aceasta, ziua aceasta, oricum ar fi ea, nu poate fi ignorată. Și atunci dumneaei propune să se facă ceva cu ziua aceasta, convertind-o, dar nu în sensul acela al creștina, a face într-o sărbătoare păgână una creștină, ci convertind evenimentul pentru a învăța pe copiii tăi lecții foarte importante în ceea ce privește relația cu Dumnezeu, în ceea ce privește relația cu alții și cu ei înșiși. Sunt lucruri foarte importante pe care dumneavoastră le subliniază și o să le citim pe parcursul emisiunii câteva din citatele pe care dumneavoastră le spune.
Vreau să spun că am apreciat această poziție, citind cu atenție pasajul la care faci trimitere. Am apreciat poziția aceasta foarte echilibrată. Uh-huh. Noi suntem mult mai tentați să mergem către extreme. Uh-huh. Cu alte cuvinte, sărbătoarea Crăciunului, mai ales printre unii creștini, este o sărbătoare eminamente păgână.
Corect.
Nu discutăm, nu vedem, tragem
nu
obloanele, nu ne interesează, tragem obloanele și noi trăim într-o realitate atemporală. Uh-huh. Suspendăm pur și simplu acea perioadă, chiar dacă, ea ar putea să fie fructificată într-un mod foarte înțelept pentru o bună socializare, pentru o relație mai trainică cu vecinii, cu semenii, cu rudele și așa mai departe. Pentru a da cadouri sau pentru a primi cadouri, ceea ce este absolut normal. Uh-huh. Dar am apreciat această poziție echilibrată, înțelegând că nu e cazul să începem o cruciadă împotriva unei asemenea sărbători, o folosim, dar ne ferim de niște excese.
Sigur.
Pentru că în pasajul despre care vorbești, sunt rânduri, sunt afirmații care amendează excesele, derapajele.
Corect.
Ceea ce nu trebuie să fie această sărbătoare. Și în același timp sunt recomandări. Mm-hmm. Cum ar trebui să fie această sărbătoare? Dar mai înainte, intrând în asemenea detalii, o întrebare. Este vreun motiv, sau ne putem gândi la vreun motiv pentru care data reală a nașterii Mântuitorului nu este cunoscută, nu a fost descoperită?
Chiar Dumnezeu îi spune, și îmi place lucrul acesta, spune așa, tot din același motiv, citez, el a ascuns ziua exactă a nașterii Domnului Hristos, astfel că aceea zi să nu primească onoarea care ar fi trebuit dată Domnului Hristos, ca răscumpărătorul lumii, un mântuitor care trebuie primit, în care trebuie să ne încredem și pe care să ne bazăm că poate mântui pe deplin pe toți cei care vin la el. Adorarea sufletului nostru trebuie să se îndrepte către Domnul Iisus, nu către o zi anume.
Adică festivismul ar putea să oculteze cu adevărat semnificația acestei sărbători?
În general, noi oamenii nu avem capacitatea de a disocia elementele, simbolurile. Și atunci se pare, cel puțin Domnul Hristos în întreaga lui Biblie are o problemă cu simbolurile. Orice reprezentare a sa, orice zi, orice simbol, orice imagine, orice ar putea să îndrepte atenția omului de la sursa directă, respectiv Dumnezeu, la orice chip, de orice fel. E chiar o poruncă care spune să nu-ți faci niciun chip, deci oprit la nimic care să semene nici cu cei sus, nici cu jos, nici pe pământ, cu nimic, pentru că Dumnezeu nu acceptă lucrul acesta. Și atunci se pare că el, în înțelepciunea lui, a socotit că omul n-are capacitatea de a desucea o zi. Uitați-vă cum se întâmplă astăzi. Sunt foarte mulți care se închină la o cruce. Dar de multe ori, sau mai bine zis în Sfânta Scriptură, crucea aceea nu are o semnificație sfântă sau care să aibă o relație mântuitoare. Nu, ceea ce s-a întâmplat pe lemnul acela este cel mai important. Și nu contează că au fost 5 sau milioane de cruci sau mai știu eu câte de oameni care au fost crucificați, ci persoana a fost importantă. Domnul Hristos e cel care a conferit crucii un anumit simbol. Dar nu crucea în sine e mântuitoare, ci Domnul Hristos de pe cruce e cel care săvârșește mântuirea. Și atunci se pare că Domnul Hristos are o problemă, Dumnezeu are o problemă cu treaba asta, sau mai bine zis, noi avem o problemă și atunci el ne interzice categoric și unele lucruri le ascunde. Spune nu, că dacă ați ști, v-ați închina o zi, într-o zi și ați face din ziua aceea ceea ce se face și din 25 decembrie, că la urmă e bun. Hai zicem că, prin absurd, Dumnezeu ar alege 25 decembrie și zice, da, uite, asta e ziua. Noi oamenii am ajunge tot aici. Nu există nicio certitudine că ne-am oprit în altă parte.
Da, dar deocamdată pentru cei mai mulți dintre noi 25 decembrie este ziua nașterii Mântuitorului. Evident că, iarăși, cei mai mulți dintre noi nu știu că este un consens.
Da.
că nu este o dată certă, nici măcar sigur. Biserica Ortodoxă nu crede și nu susține că atunci s-a născut Mântuitorul. Și Biserica Ortodoxă, și Biserica Catolică, și orice altă biserică are cunoștințe despre istoricul acestei sărbători.
Da, nu despre... se vorbește prea mult, da. Că n-are rost să se discute.
Dar orice preot, orice preot, chiar și preotul de țară, care a trecut prin facultatea de teologie, știe că 25 decembrie este o dată stabilită prin consens și că nu există nicio certitudine că atunci s-a născut Mântuitorul. Dar chiar dacă este ceva consensual, noi atribuim aceste sărbători o semnificație religioasă. Ne facem că avem convingeri cu privire la această sărbătoare. Și având niște convingeri, tot degeaba. Atunci, dacă am fi știut cu adevărat, dacă ar fi fost scris undeva în Biblie că pe 25 decembrie s-a născut Mântuitorul, e bine, la ce bun?
Se pare că nu e niciun bun și tocmai de aceea Dumnezeu ascunde. Nu dă indicii cu privire la această zi. De aceea cred că e clar pentru toată lumea că noi nu sărbătorim pe 25 decembrie, nu se poate sărbători nașterea Domnului pentru că n-a avut loc pe 25 decembrie. Punct. Putem merge mai departe. De asemenea, Dumnezeu spune foarte clar că deși nu este o realitate și are rădăcini păgâne, așa cum am tot spus, ziua aceasta nu poate fi ignorată. Decât dacă vrei cu tot adinsul să o ignori, însă tu ca om matur poți să o ignori, pentru că ai cunoștință, tu ai capacitatea de a te retrage și de a privi lucrurile altfel, însă Dumnezeu pune sărbătoarea aceasta în raport cu copiii tăi, copiii și tinerii, Dumnezeu despre ei vorbește în mod deosebit, care nu sunt atât de bine așezați ca tine. Și atunci Dumnezeu vorbește despre acest lucru. Și aici aș vrea să deschid puțin o ușă pe care noi, în mod deosebit adventiști, o ținem închisă cât putem de mult și vorbim foarte puțin despre ea. Și anume despre sărbători.
În ce sens? Deschidem o ușă sau deschidem o cutie a Pandorei?
Nu știu cum să o numesc. Vom vedea pe parcurs ce va ieși. Însă noi vorbim foarte puțin despre, cum zic, noi adventiști, dacă ar fi să discutăm despre noi, noi știm foarte bine ce înseamnă o zi de post. Noi știm foarte bine ce înseamnă o perioadă de post, un timp de post.
Dar și credincioșii catolici știu lucrul ăsta, și credincioșii ortodoxi, și mai ales că au posturi acestea prelungite înainte
corect.
De mare sărbători religioase.
Eu aș vrea să vorbesc despre noi, că ne cunosc mai bine decât ceilalți. Dacă ceilalți se regăsesc în treaba asta, atunci avem ceva în comun. Dacă nu se regăsesc, atunci să înțeleagă că vorbim doar despre noi. De ce zic și încep despre lucrul acesta? Pentru că noi, când vorbim de aspectul celălalt al existenței umane, a bucuriei, a fericirii, a sărbătorii...
Latura ludică a omului.
Noi nu prea cunoaștem. În ce sens?
Evreii o cunoșteau?
Păi hai să vă citesc din Biblie un text care mie mi se pare sărbătoarea corturilor. Zice, când a 15-a zi a lunii a 7-a va fi sărbătoarea corturilor în cinstea Domnului timp de 7 zile. Și ascultați ce poruncă le dă Dumnezeu evreilor. În versetul 40 din Levitic 23. În ziua întâi să luați poame din pomii cei frumoși, ramuri de finici, ramuri de copaci tufoși, de sălci, de râu, să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru 7 zile. Și mă vezi aici, ca să nu, că fiecare an să sărbători sărbătoarea aceasta, cinstea Domnului. Exista prin lege o sărbătoare de 7 zile. O săptămână în care evreii trebuia să se bucure. Cum? Nu spune Biblia prea mult. Dar cert e că erau toți chemați să locuiască în corturi, așa cum au făcut când au ieșit din Egipt, și să se bucure de perioada de har, de bucurie, de fericire, de pace pe care o trăiesc. Și să se bucure. Asta era rolul sărbătorii. Trebuiau să adune, ba, era chiar poruncă divină, să adune o a doua zecime pe care, cu care să vină să sărbătorească cu toată familia la Ierusalim și din banii aceștia să dea și celor care nu au, că erau și destui, care nu aveau resurse. Și atunci, ca bucuria să fie mare și văduva și sărmanul, orfanul și el, familia lui, toată să se bucură cu banii ăștia. Un fel de concediu, de sărbătoare plătită de Dumnezeu din banii tăi. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu nu are nimic împotriva bucuriei. Dar nouă ni-s mai dragi textele care spun mai ferice să fii în casă de jale decât în aia de petrecere. Nouă ne plac textele acestea.
Dar, trebuie spus, l-ai citat pe Solomon.
Da.
Și acolo vorbește despre înțelepciune.
Corect.
Nu vorbește despre viață și despre fericire.
Noi nu știm să așezăm în context texte de felul acesta și atunci suntem croiți. Există în noi această, repet, e ușa e închisă. Și vreau să spun de unde încep. Cea mai nefericită zi pentru un copil adventist, știi care?
Sabatul?
De unde știi?
Am mai văzut.
E o problemă serioasă pe care o discutăm foarte rar și foarte puțin, dar pe care eu, prin lucrarea pe care am făcut-o și continui să o fac, m-am întâlnit de foarte multe ori, mai ales atunci când vorbeam cu părinții. E o realitate despre care vorbim foarte puțin și despre care nu știm prea multe și avem multe de învățat din punctul meu de vedere. Și anume, bucuria de a trăi, sărbătoarea, de a ști să ne bucurăm de anumite zile. Și atunci, noi aruncăm la gunoi orice înseamnă sărbătoare, pentru că nu corespunde cu viziunea noastră foarte sobră și foarte serioasă și așa, cu lepădare de sine, cu extrema aceea în care orice creează plăcere e...
Sac și cenușă.
Da, în sac și cenușă. Și atunci avem o problemă cu orice poate să producă bucurie. În general vorbind, nu vorbesc de toată lumea, dar în general vorbind e o tendință printre noi manifestată. Și vă dați seama, dacă sabatul nu e o bucurie și nu e o desfătare, cum poți vorbi despre Crăciun ca o bucurie și o desfătare? Ceea ce nu se poate face în nicio formă. Și cei mai mulți dintre noi suntem educați, am fost învățați că așa ceva trebuie respins ca fiind de la satana, ca fiind rău, ca fiind... E adevărat, nu este creștin, nu e după Scriptură, dar ce poți face să te folosești de ceva care nu e cum trebuie, dar totuși să poți să înveți pe copilul tău și poți să-i creezi ocazia în care să se bucure și el.
Marius, cred că problema noastră fundamentală este că nu găsim dreapta măsură.
Corect.
Nu găsim o măsură a tuturor lucrurilor. Uh-huh. Și teama de a ne asuma sau de a căuta această măsură ne împinge către extreme.
Da.
Este mult mai safe, este mult mai cușer,
sigur.
Mai sigur, mai curat, să păstrăm latura rigoristă a trăirii religioase, pentru că de vreme ce ne îndepărtăm de ceea ce este comun, de ceea ce este acceptat, de ceea ce este moștenit de la înaintași, da, simțim că pășim pe un teren mlăștinos, sunt de fapt niște nisipuri mișcătoare, nu știm dacă e bine sau nu, dar eu cred că multe răspunsuri se găsesc fie în Biblie, fie în cărțile pe care noi le citim și aici sunt câteva răspunsuri foarte, foarte pertinente și adevărate în același timp. Eu cred lucrul acesta despre cum ar trebui să ne bucurăm de Crăciun, pentru că despre asta discutăm.
Așa este.
Sunt niște răspunsuri. Numai că noi ar trebui să ne asumăm totuși această liberă trăire a religiei, care este o trăire complexă.
Corect.
Sunt momentele de cumpănă, sunt momentele de remușcare, sunt momentele de introspecție, de rugăciune. Sunt momentele în care trebuie să interiorizăm și să simțim jertfa Mântuitorului, ce a făcut pentru noi. În egală măsură sunt momente de bucurie, de fericire. Religia nu este o depresie prelungită. Religia, în primul rând, este iubire. Imaginea pe care am transmis-o Dumnezeu cu privire la biserică este femeia, mireasa, care se va căsători cu mirele. Iar în acest simbol nu e doliu, nu e sac și cenușă, este bucurie, este sărbătoare. Mântuitorul a participat deseori în viața sa la anumite evenimente sociale în care oamenii pur și simplu stăteau, mâncau, se veseleau împreună, sărbătoreau. Este latura ludică a ființei umane pe care unii dintre fundamentaliștii de-a lungul întregii istorii, nu vorbim despre o biserică, au fost fundamentaliști care au crezut că adevărata viață este cea cu sacul în cap, în sihăstrie, oamenii care trăiesc cu gluga pe cap și nu văd nimic, pentru că orice ar vede devine o pricină de potignire.
Corect. Despre subiectul acesta vorbim rar, repet, și nici nu știm cum să o facem întotdeauna înțelept și echilibrat. Și atunci extremele apar foarte ușor. Unii vor încerca să tragă tot timpul în aspectul formal, legalist al credinței creștine, iar ceilalți din dorința de a contrabalansa ajung în șanțul celălalt. Și atunci, cred că ar merita citit de toți cei care ne ascultă și ne urmăresc capitolul acesta din Căminul Advent, care vorbește despre Crăciun. E greu să citim noi tot capitolul.
Chiar așa se numește Crăciunul.
Da, chiar așa se numește Crăciunul. Pentru că Dumnezeu pune lucrurile atât de echilibrat, atât de frumos, încât, cum să spun eu, e suficient să citești ca să-ți dai seama că e de bun simț. Noi de foarte multe ori vorbește despre a-ți folosi bunul simț.
Să înțelegi. Nu trebuie să fii geniu ca să scrii sau ca să înțelegi așa
și
ceva.
Și niciun teolog e și de ăsta... ultra cunoscător. E suficient să spui mintea la, la contribuție, spune dumneavoastră. Folosește-ți bunul simț, simțul acela al oricărui om care spune, domnule, lucrurile sunt cam așa, nu e nici în șanțul ăsta, nu e nici în șanțul ăsta. Există un simț care îți spune ce și cum. E o influență a Duhului care te ajută. Din păcate, noi complicăm lucrurile. Și aș vrea să continui și să citesc ceea ce spune dumneavoastră, pentru că mi se pare și putem intra în discuții mai aprofundate. Dumnezeu vorbește despre ceea ce spuneai, ce nu ar trebui să se întâmple de Crăciun. Și spune, copiii și tinerii trebuie tratați cu foarte multă grijă. De Crăciun ei nu trebuie lăsați să-și găsească propriile plăceri în capricii, în căutări de plăceri, în distracții care vor fi în detrimentul spiritualității lor. Părinții pot veghea asupra acestui lucru, îndemnând mințile și darurile copiilor lor către Dumnezeu, cauza sa și mântuirea sufletului. Dorința după distracție, amuzament, în loc de a fi năruită sau interzisă în mod arbitrar, foarte frumos spune Dumnezeu, trebuie avută în vedere de către părinții care cu efort serios să-i călăuzească pe copii. Dorința lor de a face daruri poate fi transformată în mijloace sfinte care să aibă ca rezultat binele seminilor noștri prin umplerea visteriei mari și măreței lucrări pentru care a venit Domnul Hristos în lume. Tăgăduirea de sine și sacrificiul de sine au marcat cursul acțiunilor sale. Fie ca acestea să fie prezente și în viețile noastre ale celor care pretindem că iubim pe Domnul Iisus, deoarece pe El se bazează nădejdea noastră de viață veșnică. Foarte important. Spune noi, bun, e adevărat, există un pericol, să există o înclinație către distracție, că tot felul de lucruri nepotrivite.
Dar nu există un pericol în orice. Chiar și absolut. Îndeplinirea ritualurilor nu există un pericol, absolut. Și anume formalismul despre care profeții au vorbit de atâtea ori.
Însă Dumnezeu sublinează un lucru. Părinții cu efort serios. E foarte simplu să zici n-ai voie. E foarte simplu, noi nu credem în asta. E foarte simplu să zici, tu n-ai voie, că e de la satana. E foarte ușor să dai răspunsuri lozinci și să interzici fără să pui nimic în loc. Asta e varianta cea mai simplă, elementară, cum zic eu. Orice om poate să facă treaba asta. Dar noi nu suntem chemați să fim orice om. Nu e nevoie doar să interzici. Trebuie să pui și ceva în loc. Și aici vorbim și despre sabat, vorbim și despre Crăciun, este aceeași treabă. Eu de când știu, de când eram copil mic, știam ce n-am voie să fac. Deci nouă ni s-a zis întotdeauna, n-ai voie, dar ce am voie în final? Și se uitau la mine și, păi, nu știm exact. Sau nu dădeau niciun răspuns. Mai mari, când am auzit mai mare, am înțeles eu că nici ei nu știau ce să pună în loc. Cei mai mulți dintre părinții noștri, dintre mai mari noștri, puneau în loc cititul Bibliei. Dacă ai putea citești 24 de ori în 24 cititul, dar un copil nu poate citească Biblia toată ziua. Trebuie să-i găsești ceva de făcut. Și ca să faci sabatul sau sărbătorile de felul acesta, o bucurie și pentru copil, ca să-i deviezi atenția de la divertisment și lucruri care sunt tentante, trebuie să-i pui ceva în loc. Iar ca să-i pui ceva în loc, trebuie să faci ca acel lucru să se întâmple. Iar tu, dacă ești părinte care nu ai nici dorința, nici capacitatea și nici nu vrei să mai știu ce se întâmplă, atunci e foarte simplu să zici nu ai voie. Și biserici e foarte simplu să zică n-ai voie. Dar dacă nu spune ceva în loc, lipsește ceva.
Vorbeai despre bunul simț. Cred că este numai de bun simț să ne dăm seama că atunci când noi sărbătorim nașterea Mântuitorului, nu este cel mai potrivit moment pentru benchetuială.
Sigur.
Sigur, în tradiția noastră, că atunci când se naște un copil, apare o masă, când îi se taie moțul, iarăși este veselie. Noi avem câteva sărbători din acestea în care simțim nevoia să sărim puțin gardul.
Noi adventiști nu.
Nu, noi
români. Vorbim de sărbătorile românești.
Da, vorbesc de români, nu vorbesc o confesiune sau alta. Și de Crăciun se sare gardul.
Așa este.
Adică dacă ne uităm puțin în presa de a doua zi sau a treia zi, vedem că au apărut bătăi prin baruri, indigestii.
Spitalele sunt pline.
Pentru că s-au giftuit oamenii. Multă băutură, foarte multă băutură, ne mă refer la gesturile extreme pe care le vedem în presă. La cele obișnuite. Se bea mult, se mănâncă mult și când ai pântecele umflat și capul plin de vin, ce să stai să te mai gândești tu că e sărbătoare religioasă, că s-a născut Mântuitorul, de ce s-a născut Mântuitorul, dar cu ce scop, dar cum trebuie să mă raportez eu la povestea asta? Ce să sunt niște întrebări la care nici măcar preotul nu mai să-ți răspundă. Te duci acolo, se oficiază ceva și după aceea te duci acasă. Asta înseamnă.
Din punctul ăsta de vedere, e clar că nu ar trebui să se întâmple
și bunul simț
așa
să,
ceva.
Bunul simț, repet, ar trebui să spune că nu așa.
Sigur.
Dar acum, nu întotdeauna bunul simț ne spune ce să facem. Ce să nu facem este evident.
Mm-hmm.
E nevoie de un om educat care care înțelege ce înseamnă sărbătoarea aceasta și își dă seama. Dar mi-te unul religios. Dar atunci întrebarea este ce să facem?
Păi, Dumnezeu vorbește despre a face daruri. Și spune Dumnezeu că oferirea reciprocă de cadouri este un simbol al afecțiunii. Și ar trebui să ne folosim de ocazia aceasta pentru a învăța pe copiii noștri, de exemplu, să facă daruri. Dumnezeu vorbește foarte mult despre acest lucru. Vorbește despre darurile pe care să le facem copiilor noștri și vorbește despre darurile pe care copiii noștri ar trebui să le facă altora. Și împărțind cele două categorii, aș vrea să încep cu darurile pe care să le facem noi copiilor noștri. Și Dumnezeu vorbește despre darurile acelea care sunt folositoare.
Și simbolice.
Și simbolice. Iar Dumnezeu vorbește în mod deosebit de cărți. Că ar fi bine să le dăm copiilor noștri cărți. Dar astăzi nu prea mai citește nimeni cărți. Copiii noștri nu prea mai citesc cărți. Atunci noi le cumpărăm tehnologie, le cumpărăm jocuri, le cumpărăm lucruri cu care ei sunt obișnuiți pentru că le văd la televizor sau se joacă cu ele pe telefoane sau pe computere. Și atunci Dumnezeu, ca și principiu, spune că ar trebui să le luăm copiilor noștri numai ceea ce este folositor. Și aici consumerismul ar trebui să primească o lovitură serioasă. De Crăciun n-ar trebui să cumpărăm orice. Nu ceea ce ni se oferă ca fiind de cea mai mare valoare pentru lumea noastră, ci noi ca părinți ar trebui să ne gândim foarte serios ce ar avea nevoie copiii noștri. Și să facem din ocazia aceasta de primire a darurilor de iarnă o ocazie în care să oferi copilului tău ceva ce are nevoie. Mi-am cam aminte că de curând a fost Sfânt Nicolae, sau cum îi zice, că nici nu știu, că a venit fetița acasă, cea de-a treia, clasa întâi, și mamă, tată, toată lumea primește, eu nu primesc nimic. Ce să-i faci? Varianta cea mai simplă e să-i spui, tată, noi nu credem în treburi de astea. Deci nu vine niciun moș Nicolae, nu vine nimeni. E o prostie. Părinții se duc și fac treaba asta. I-am spus fetiței, mă, tată, uite, noi nu credem în lucrurile acestea. Nu există un moș Nicolae, nu vine nimeni. Deci ce? Nu pot să spun altceva despre sărbătoarea aceasta. Da, totuși toată lumea primește daruri. Bun, ok, e o diferență între a sărbători Moș Nicolae, că ți-a adus Moș Nicolae și a primit daruri.
Nu e nicio sărbătoare, e doar bucuria copiilor.
E doar bucuria copiilor, că ei nu interesează cine le aduce asta, cadou respectiv. Și atunci am stat de vorbă cu soția și am zis, ce să facem? I-am explicat fetei că nu există Moș Nicolae, i-am explicat ce se întâmplă cu Moș Nicolae, despre care e concept. Că la 7 ani înțelege foarte bine, să știți, că nu sunt deloc neputincioși în a înțelege. Și a înțeles, știe, nu e nicio problemă. Dar a avut bucuria să primească și ea ceva, nu pentru că i-a adus Moș Nicolae noaptea, nu pentru că s-a întâmplat ceva, ci pentru că eu îi spun că mi-e drag de ea. Uite, tată, mie drag de tine, nouă, mie și mama, te iubim mult de tot și aș vrea să te ai primit din partea noastră lucrul acesta. Nu Moș Nicolae ți l-a adus, nu nimeni. E dragostea noastră pentru tine. Și a fost foarte fericită. Ea nu are nicio problemă. S-a dus la școală și a zis că nu există Moș Nicolae. Și nu, tata și mama mi-au adus. Și sunt tare fericită că mi-au dat și mie. E o diferență între a interzice total, a zice nu, e păgână treaba, și a-l ajuta. Bineînțeles, voi fi unii care vă zice, păi da, dar se creează confuzie în mintea copilului, că ceilalți vorbește de Moș Nicolae, tu dai totuși daruri. Deci, de ce nu-i dai daruri a treia zi sau cu 5 zile înainte sau să-i dai în timpul verii? Îi dau și în timpul verii. Pentru că îmi place, ne place să facem lucrul ăsta. Dar mă folosesc și de ocazia aceasta să-i spun încă o dată în plus, mă, tată, mi-e drag de tine, nouă, mie și mamei tale, noi te iubim și vrem să primești din partea noastră ceva ce chiar îți folosește.
Orice părinte înțelege ceea ce tu explici. Cred că înțelegerea începe să apună abia în momentul în care uiți că ai fost părinte.
Da.
După o anumită vârstă. Nu-ți mai amintești ce însemna să ai un copil, să-ți vină copilul să te tragă de pantalon, tati, toți copiii au primit un cadou, eu n-am primit. Și ce să explici? Să-i faci teologie copilului? Evident că îi poți explica, nu există un asemenea moș, este o invenție,
sigur,
așa cum ai făcut-o cu ultima ocazie, și copilul poate primi un obiect folositor sau ceva anume. Pentru că nu trebuie să-l frustrezi pe copil. El mai spune la un moment dat, noi trăim într-o anumită societate, copiii trăiesc într-o anumită lume, noi nu suntem niște enclave, noi nu suntem niște indivizi care parazităm societatea din când în când, coborâm, apoi iar ieșim, iar coborâm, iar ieșim, suntem nici în societate, nu suntem nici în afara ei.
Păi noi suntem din lume, dar nu suntem în lume. Deci, sau invers, suntem în lume, dar nu din lume.
Au o semnificație mult mai bogată. Ele pot fi folosite de multe ori ca o sabie cu două tăișuri.
Ce m-am bucurat e următorul aspect. La un moment dat am stat de vorbă cu un părinte care mi-a povestit de ce a spus mama colegei de bancă a fetei mele. I-a spus la un moment dat, aceasta fiind soție de preot. I-a spus, uite, a venit acasă fetița mea și ne-a povestit ce a zis Miriam, fata mea, despre toată treaba asta. Și mi-a spunea așa, m-aș fi bucurat tare mult dacă și fetița mea ar fi avut aceeași putere și ar fi înțeles lucrurile la fel de bine și ar fi avut aceeași tărie să spună cum sunt lucrurile. Eu încerc să o învăț pe fata mea, dar încerc cumva să o mai, să nu o bruschez, să nu-i spun chiar toate lucrurile, că încă cred că e mică, dar am apreciat foarte mult când Miriam s-a ridicat și a spus, nu credem, este așa, dar m-am bucurat că mama și tata. Mărturia aceasta m-a făcut să înțeleg că fetița, că e vorba de fetița mea acum, nu vreau să mă laud eu, mă laud cu ea și oricare dintre cei care ne urmăresc pot să aibă această experiență și unii chiar au avut-o. E o bucurie când copilul tău înțelege. Înțelege două lucruri fundamentale. Înțelege și adevărul doctrinar, care ține de sărbătoarea respectivă, dar înțelege să dea și mărturie despre ceea ce crede și mai mult, înțelege că părinții ei o iubesc. E, din punctul meu de vedere, varianta cea mai înțeleaptă dintre toate. Și nu am dezvoltat-o eu, nu am creat-o eu. Eu am citit și eu ceea ce am citit și vă citesc și dumneavoastră, ceea ce ai citit și tu și recomand să citească și ascultătorii noștri sau telespectatorii noștri și vor vedea că sunt lucruri elementare, simple, extrem de simple. Și aș vrea să mai citesc ceva, apropo de darul, pentru că să exemplific ceea ce am spus până acum. Spune așa, sărbătorile se apropie cu grabă mare, aducând în atenție cadourile care trebuie făcute, iar tinerii și bătrânii deopotrivă studiază ce anume ar putea oferi prietenilor lor ca simbol, amintire, afecțiunii pe care le poartă. E plăcut să primim un dar oricât de mic de la aceea pe care îi iubim. Este o asigurare că nu suntem uitați și se pare că ne leagă un pic mai mult de aceștia. E bine să ne oferim unul altuia simboluri ale iubirii ca amintire, dacă prin aceasta nu-L uităm pe Dumnezeu, cel mai bun prieten al nostru. Trebuie să oferim daruri, cum spuneam mai devreme, care să se dovedească de un real folos primitorului. Și noi recomandă cărți care să fie de ajutor în înțelegerea cuvântului Dumnezeu. Este numai normal să facem lucrul acesta, dar tot Dumnezeu spune la câteva paragrafe mai departe următorul aspect. Domnul Iisus nu trebuie uitat. În timp ce voi vă gândiți ce darul să faceți unii altora, eu v-aș aminti de prietenul nostru ceresc ca să nu uitați de cerințele Lui. Prin Domnul Hristos noi primim fiecare binecuvântare și ar trebui ca împreună cu toți ai noștri să aducem înaintea Domnului daruri pentru Domnul și daruri pentru ceilalți. Și când facem lucrul acesta, să o facem cântând și lăudându-L pe El. Cred că lucrurile acestea se pierd. Rămânem uneori doar cu ideea de daruri, luptăm împotriva lor, ne pomenim că luptăm împotriva ceea ce nu trebuie, pierzând însă din vedere aspectul acesta că darurile trebuie însoțite cu mulțumire față de Dumnezeu, uităm că darurile de fapt sunt o legătură, se creează un pod între noi și ceilalți, un fel de a spune, mi-e drag de tine, te iubesc, ești special pentru mine, mă gândesc la tine, îmi pasă de tine. Mi-am aduc aminte că, acum fac o paranteză personală care nu are nicio legătură cu sărbătorile, dar eu și soția mea avem o relație foarte bună. La început n-a fost la fel de bună, pentru că nu reușeam întotdeauna să pricep ce vrea ea. Și îți dau un exemplu. Plecam în delegații, mă duceam pe aici pe acolo unde aveam treabă și mie mi-e drag să scriu mesaje, să dau telefon, să vorbesc cu ea. E un mod de a spune te iubesc. Cel puțin eu așa înțelegeam că trebuie făcut. De câte ori mă întorceam acasă, de fiecare dată îmi spunea, mie nu mi-a adus nimic. Ce să-ți aduc? N-am avut timp, nu să intru în magazine. Și eu am și o problemă. Eu dacă mă duc într-un magazin de suveniruri, eu nu văd niciun cadou. Adică mie mi se pare că, nu știu, nu le nimerez niciodată.
Trebuie să mergi acolo unde se găsește ciocolată.
Posibil. Și ciocolata am învățat că este câteodată o soluție, dar nu întotdeauna. Și de fiecare dată îmi reproșa același lucru și îmi spunea, mai, ceva mic, mă, nu contează, dar să-mi spui că te-ai gândit la mine. Măi, femeie, mă, du-mi un col de treabă, m-am gândit la tine, te-am sunat, ți-am dat mesaje, am făcut tot ce am crezut că e potrivit. Nu, știu că ai făcut și îmi place, dar ceva mic, mă, să știu că ceva special pentru mine. Vă spun, am fost odată la Bușteni, țin minte că am fost la niște cursuri, am stat aproape 2 ore într-un magazin să caut ceva de cumpărat și n-am știu ce să iau. Deci nu sunt chiar atât de tolomac, dar mă tot gândeam, bă, ce să-i cumpăr, o cară? Are când, ce-i trebuie? Să-i cumpăr un moșuleț? Ce să-i urât? Nu-mi place. Să iau aia alată. Nu cred că-i pot. Deci numai așa am stat și m-am uitat. Și am zis, la un moment dat, era târziu, colegul care era cu mine mi-a zis, hai că trebuie să plecăm, am hățat o cană și am plecat. Am cumpărat-o și am plecat. Nu știu cum era cana aia, dar am luat-o că am vrut să iau de data aia. M-am dus cu ea acasă. Când am arătat-o, s-a făcut soare pe cer, deci super fericită, vai, mi-ai cumpărat, extraordinar. Și mă, care e minunea asta așa de mare cu o cană amărâtă treabă, când intrați să găsești pe toate drumurile. Nu cana era ideea.
Gestul,
te-ai gândit. Mai ales știa că eu nu am darul ăsta, nu sunt. Și ai zis, mă, faptul că ai făcut un efort, pentru mine spune că ții mult, îți pasă mult, mai mult decât telefoane, am înțeles, îmi plac, nu trebuie să renunț la ele, dar treaba asta e o chestie în plus, e ceva ce leagă, mie îmi spune mai mult că mă iubești. Așa e și cu darurile, adică nu trebuie să fugim de ele și nu trebuie să le folosim, să folosim scuze teologice sau religioase de vreun fel, ca să nu cheltuim bani, pentru că suntem egoiști sau nu știm, nu ne pricepem la treaba asta. Nu, Dumnezeu spune foarte clar, trebuie să folosim ocazia pentru a spune odată în plus copiilor noștri sau celor care sunt ai noștri, te iubesc. Îmi pasă de tine. Dar acesta este un aspect al sărbătorii. Pentru că Dumnezeu vorbește despre sărbători, de sărbătoarea aceasta ca ocazie extraordinară în care să înveți ce înseamnă să faci bine.
Și mai e ceva. Și aici iarăși este un subiect sensibil. Dar îți propun să discutăm despre el după o scurtă pauză. Și anume subiectul bradului.
Da.
Deja cred că am stârnit mult interes și tocmai de aceea aleg să discutăm despre acest subiect în ultima parte a emisiunii de astăzi, pentru că și aici sunt câteva texte, câteva sfaturi foarte importante pe care le-am găsit în acest pasaj, de fapt în acest capitol la care facem trimitere, care se numește chiar așa Crăciunul. Și cred că trebuie să le citim și să le comentăm, pentru că și aici mi se pare că există așa o suprapunere de idei contradictorii și chiar oamenii echilibrați de multe ori nu știu ce să creadă, în ciuda faptului că bradul este obișnuit în casele românilor și nu numai, este și pe străzi, îl găsim și în magazine și în sediile de firme
noastre.
Și în curțile noastre. Deci e peste tot în timpul acestei sărbători, dar sunt în continuare credincioși care își pun această problemă. Ce să facem cu bradul? E bine, există niște răspunsuri, dacă ele sunt considerate a fi corecte și adevărate, vor fi împrumutate, preluate, asumate, dacă nu, fiecare rămâne la ceea ce a crezut.
Tema de gândire.
Dar discutăm despre subiectul acesta după o scurtă pauză.
Vino Iisuse, vino Tu.
Suntem din nou împreună și în această ultimă parte a emisiunii de astăzi și aș vrea să vorbim puțin despre brad, bradul pe care cei mai mulți români îl vor în casa lor cu ocazia Crăciunului. Și poate nu numai, sunt români care țin bradul în casă până prin ianuarie, februarie. Am auzit oameni care încearcă să păstreze ceva din
atmosfera
acestor sărbători până în târziu, pentru că de obicei, ianuarie este o lună foarte, foarte proastă. Adică, după ce te trezești și îți dai seama că sărbătoria a trecut atât de repede, s-a dus concediul, începem să mergem la muncă. Oricât de frumoasă ar fi munca pe care noi o facem, este vreme urât afară, este frig, prin București ninge, se topește, e nămol, e murdar. Da,
da. Banii sunt puțini, de obicei, da, ianuarie e mai complicat.
După sărbători, banii sunt mai puțini. E o atmosferă destul de cenușie. Și atunci se mai poate salva oarecum seara acasă, în căldură, cu niște instalații astea care luminează în casă. Deci, mulți oameni vor să mai păstreze puțin din feria acelor momente. Dar, până să ajungem la feria acelor momente, un subiect care apare din când în când în discuțiile unor credincioși este bradul.
Care, sigur, e de origine păgână, care are semnificații simbolice, păgâne, de... Aș vrea să vă citesc ceea ce spune dumneai.
Ca o glumă. Dă voi să fac o glumă.
Te rog.
Am avut cu ceva de tip în urmă un calculator. Celebrul calculator american, mărul mușcat. Și mi s-a spus că este un simbol păgân.
Da, e un simbol
păgân. Deci trebuie să dau cu aghiazmă pe el.
Nu rezolva, că dacă ți intrava prea mult, îl stricai, trebuia să-ți cumpere altul. Poate că asta era și ideea să-l schimb. Bun, aș vrea să vă citesc, pentru că eu cred că este important ceea ce spune dumneai ei și pe urmă, dacă mai avem vreme, putem comenta. Spune dumneai, citez, să avem pom de Crăciun? Dumnezeu ar avea plăcere dacă de Crăciun fiecare comunitate ar avea un pom de Crăciun în care să fie agățate daruri. Și deja cred că avem serioase probleme.
1,6 pe scara Richter.
Ne-au sosit scrisori în care suntem întrebați, e bine să avem pom de Crăciun? Nu va fi acesta în felul lumii? Noi răspundem. Puteți să faceți cum face lumea dacă aveți tragere de inimă să faceți așa sau să faceți într-un mod deosebit de lume dacă este posibil. Nu este păcat a se alege un brad plăcut mirositor pe care să-l așezăm în comunitățile noastre. Însă păcatul este legat de motivul care ne determină să facem acest lucru și felul în care sunt folosite darurile care sunt așezate în pom. Pomul poate fi atât de înalt și crengile sale atât de ample cât se potrivește mai bine momentului. Fie însă ca ramurile lui să fie încărcate cu roada de aur și arginta bunăvoinței voastre de a fi darnici, pe care să o prezentați înaintea lui ca darul vostru de Crăciun. Fie ca donațiile voastre să fie sfințite de rugăciune. Sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou pot fi și trebuie să fie ținute în folosul celor lipsiți. Dumnezeu este glorificat atunci când noi dăm pentru a-i ajuta pe aceia care au familii numeroase de întreținut. Părinții nu trebuie să ia poziție că un brad așezat în biserică, nu vorbim de acasă, în biserică, pentru bucuria copiilor la școala de sabat este un păcat, deoarece aceasta poate fi o mare binecuvântare. Înaintea minții lor trebuie păstrată ideea de dăruire de obiecte pentru binefacere și obiectivul acestor întruniri nu trebuie să fie numai amuzamentul. Deși s-ar putea ca unii să fie unii care să transforme aceste ocazii în momente de neseriozitate și nepăsare, mințile acestora, neprimind impresiile divine, pentru alții aceste ocazii se vor dovedi deosebit de benefice. Eu sunt pe deplin mulțumită că se pot inventa multe substituente nevinovate pentru multe întâlniri care au efect demoralizator. Foarte... Nu știu cum să numesc ceea ce spune dumneai.
De bun simț. Ai folosit un termen.
Dar,
foarte de bun simț.
Teologic vorbind, cred că și dumneai are probleme serioase, dacă îmi permiți o glumă. Pentru că
de ce?
E, bradul e păgân, e cu simbolistică păgână, cu...
Bradul nu e păgân. E luat de la bușteni.
Da, mulțumesc. Cred. Cred că mulți dintre noi... creăm probleme din lucruri care n-ar trebui să fie niciodată probleme. Dumnezeu îi spune foarte clar următorul lucru. Motivul pentru care faci ceea ce faci este ceea ce dă semnificație evenimentului. Dacă tu faci ceea ce faci dintr-o perspectivă păgână, cu simboluri păgâne, în vederea sărbătoririi unor lucruri păgâne, atunci da, bradul, sărbătoarea, toate au... ai o problemă serioasă. Dacă însă sărbătoarea ta pleacă de la o motivație sănătoasă, aceea de a te bucura cu copiii tăi, de a beneficia de o perioadă de sărbătoare și mai ales de a învăța pe copiii tăi un lucru extrem de important, acesta al bunăvoinței față de ceilalți, atunci, da, Crăciunul, sărbătoarea aceasta, nu are niciun fel de problemă. Cred durerea că... da, este că cei mai mulți dintre noi nu vrem să facem efortul necesar de a-i da motivația corect. E mai ușor să te speli pe mâini, să spun, deloc, decât să stai și să te chinui. Pentru că ceea ce spune Dumnezeu e, de fapt, o lucrare de educație. E un mijloc prin care îi înveți pe copiii tăi lecții foarte valoroase. Și este o ocazie în care poți ca impresia să fie mai mare și lecția să fie mai bine învățată. Dar unii dintre noi fugim sau nu suntem în stare sau nu știu care este motivul și atunci aruncăm apa cu copil cu tot. E o vorbă. Neavând înțelepciunea de a face ceea ce trebuie făcut pentru a ne folosi de ocazie în vederea unei lecții mai potrivit.
Mai avem doar câteva minute la dispoziție, dar cred că o paralelă este extrem de utilă. La un moment dat Dumnezeu spune: m-am săturat, m-am scârbit de sabatele voastre, de sărbătorile voastre. Cine ar putea să înțeleagă că acolo Dumnezeu își respinge propria poruncă sau propria sărbătoare, ziua deosebită, sabatul? Nu despre asta este vorba.
Cine modul?
Este o critică a modului în care evreii sărbătoreau ceea ce era legitim să sărbătorească. Uh-huh. Pentru că acele sărbători deveniseră goale de conținut. Erau niște forme fără fond.
Correct.
Era un ritualism sărbăt. Uh-huh. Și Dumnezeu nu e de acord cu acest ritualism. Deci noi nu discutăm despre sărbătoare în sine, ci despre atitudine. Și autorul pe care îl citim și îl folosim, ele nu mai spune: nu aruncați la coș, nu vă comportați ca niște oameni sălbatici, izolându-vă de lume, dar nici nu faceți ceea ce face lumea.
Corect.
Fiți înțelepți, fiți ponderați. Copiii voștri trăiesc într-un anumit mediu. Uh-huh. Ei se bucură când primesc un cadou, când văd... Și copilul meu se bucură când vede instalații în pom. Mi se uh-huh. pare ceva extraordinar. E mic, dar îi plac lucrurile acestea. Nu-l rupe. Nu-l smulge să fie un sălbatic printre oameni. Ajută-l să nu derapeze, să nu ajungă în comportamente astea reprobabile, să nu facă din această sărbătoare un motiv de benchetuială, mai târziu să nu bea și să găsească în asta o mare plăcere de Crăciun, deci să nu facă ceea ce nu se face sau nu trebuie făcut, dar nici să ignore, să întoarcă spatele lumii, ca și cum ar trăi pe altă planetă.
Din punctul meu de vedere, aș rezuma ceea ce spui tu în următoarele cuvinte. Nu-i interzice doar răul, ci învață-l și binele. Că noi de multe ori avem tendința că îl înveți bine reținându-l de a face rău. Dom'le, interzici orice ce este rău, cu speranța că lucrul acesta înseamnă că în mod automat îl va învăța binele.
Nu va învăța.
Nu e adevărat. Decât să te concentrezi pe ceea ce este rău și interzici ceea ce este rău, mai bine canalizează-te ca părinte, din punctul meu de vedere, asta înțeleg eu din ce spune Dumnezeu, și învață-l ceea ce este bine. Nu doar să interzici ceea ce este rău, ci învață-l ceea ce este bine. E mult mai ușor să interzici, e mai greu să-i educi.
Și educația este tema noastră despre care vorbim deseori și cred că e bine că vorbim. E bine că abordăm și asemenea subiecte, pentru că sper eu aduc o oarește lumină în subiectele care sunt de multe ori prăfuite, adormite sub discuții de rutină, sub truisme, care se spun sau chiar sub concepții personale care nu au fond, care nu au acoperire. Pentru că de cele mai multe ori despre asta discutăm. Opinii care nu se bazează pe ceva.
Eu sper ca prin ceea ce am spus să-i provocăm pe oameni să se gândească cu propria lor minte. Să nu mai accepte tot ceea ce spun alții. Nici măcar ceea ce spunem noi. Ceea ce mi-am dorit eu prin emisiunea aceasta e să-i provoc să-și frământe mintea. Măi, până la urmă, cum e cu treaba asta?
Și să găsească niște răspunsuri care sunt
ale lor.
Revelate.
Absolut. Și când vor face, dacă vor face lucrul acesta, indiferent care este soluția finală, care este concluzia lor, eu mă declar satisfăcut.
Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!